Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Ozodlikning qurultoyi eshitirishini tinglayapsiz. Demak, bugungi eshitirishimizni Sohibqiron Amir Temurni tavallud kuniga bag'ishladik. Kechayotgan haftada o'sha Sohibqiron Amir Temurni tug'ilgan kuni nishonlandi. Demak, Sohibqiron Amir Temur haqida juda ko'p xalqlarda afsonalar to'qilgan. Bu afsonalarda u goh donishmand hukmdor, goh jang taqdirini maydonga tushishdan oldin hal qila olishga qodir sarkarda, goh beyovo bosqinchi, xullas ming bir qiyofada namoyon bo'lgan va O'zbekistonda ham mustaqillikdan keyin o'sha uni bir yangi qiyofada, millatni qahramoni qiyofasida uni gavdalantirishdi. Shu narsani muhokama qilamiz. Ya'ni bu rostdan ham millatni qahramonimi, butun millatni birlashtiradigan va uni faqat yaxshi taraflarini gapiraylikmi yoki yomon taraflarini ham gapiraylikmi? Shu masalada muhokama qilyapmiz. Bugungi eshitirishimizda tarixchi olim Umid Bobomatov qatnashyapti Moskvadan. Umidjon, assalomu alaykum, hormang. Umidjon, men o'zi eshitirishimizdan oldin Xurshid Davronga xat yozuvdim, qatnashing deb, hali bir javob kelmadi. Balkim eshitirish davomida Xurshid Davron ham bog'lanar. Har holda u kishini yozganlaridan bir parchala o'qib turamiz. Mana Amir Temur haqidagi filmga material to'plab, u kishini qanaqa kiyingani va boshqalar haqidagi narsalarni o'rgangan rassom Vyacheslav Oxunov ham bizni eshitirishimizda qatnashadi. Toshkentdan qatnashadi Vyacheslav Oxunov va Amir Temurni vatanidan, deylik, Samarqanddan bo'lgan, hozir Amerikada yashayotgan jurnalist Jahongir Muhammad ham biz bilan aloqada, juda ko'p manbalarni o'rgangan va shu kunlarda Wikipedia o'zbekchasida, o'rchasida bir-biridan farq qiluvchi Amir Temur haqidagi ma'lumotlar bor ekan, ziddiyatli ma'lumotlar. Mana shularni ham Wikipedia'ni mas'ullariga bog'lanib o'rganamiz. Demak, hammaga assalomu alaykum deb eshitirishimiz boshlaymiz. Yana eshitirish davomida Muhammad Solih bilan ham bog'lanamiz. Eslatib qo'yaman, mana Xurshid Davron ham, Muhammad Solih ham o'z vaqtida Amir Temurni romantiklashtirish yo'lida xizmat qilib, hatto o'z farzandlariga Temur deb ism berishgan. Ya'ni 70-yillar, 80-yillarning kayfiyatini aytib o'tmoqchiman. Demak, Vyacheslav Oxunov boshlab bersa, nima deb o'ylaysiz? Mana shu Vyacheslav O'zbekistonga Amir Temurni yagona bayroq, yagona qahramon sifatida tanlashimiz qanchalik mutanosib? Vyacheslav Oxunov, marhamat.
Почему выбирают национального героя среди полководцев? Среди, а почему бы и не среди поэтов или писателей? Вот почему именно полководец? Вот это как бы доктрина, завоевательская доктрина, показать здесь силу, не через ум, а через силу. Не через, понимаешь, через, как бы у нас тоже есть такой завоеватель. Но люди-то историю плохо знают. Дело в том, что Тимур был монгол, он из монгольского племени Барлас был. А Барлас, это ведь тогда территория была оккупирована монголами. Вот. И он выходец, он монголь, он подчинялся всем вот этим курултаям, решением курултая, которые проходили в Талахе, где собирались и монгольская знать, верхушка монгольская. Вот. И для этого он все сделал, чтобы даже убить жену, значит, мужа, мужа Бибиханум, убить мужа, он его убил в Балхе фактически, и взять ее в жены, как бы присоседиться к чингисскому роду. Он был простым человеком. И в конце концов он Гурган получил это имя. Гурган, взять как бы родственник. И вот эта вся история из интриг, его победы, которые делали с деньгами, не сколько военным искусством, а сколько деньгами, интригами, подкупами и так далее. При ближайшем рассмотрении, плюс его зверства в Хиве, в Бухаре, в Серберваре, в Исфагане, Багдаде и так далее, вот Дамаске, вот его пирамиды эти. Конечно, согласен, такой пример не очень хороший для национального героя. Это не национальный герой. А с другой стороны, в угоду политики, конечно, учитывая того, что вообще не было никаких, как говорят, скреп. Они наспех вот эти скрепы сделали, Тимура поставили по памятнике в нескольких городах, а потом интерес к нему, в общем-то, исчез. Сейчас бы политика изменилась, и, в общем-то, интерес. Нации сделали так эти памятники. Вот я писал в своем фейсбуке, на своей странице, что даже ручки от сабли в обратную сторону, совершенно небрежно. Все это давай, этого бедного художника гоняли, скульптора, и гоняли, все это неправильно. Вот какие-то короны появились на голове. Вот совершенно смешное тоже монгольское. Вот. Так что я думаю, что был избран не тот герой.
Демек, Слава Ахунова, бу кахраман, нотур кахраман деген бир мужданы билдирди, яни. Бу Слава Ахунова фикрлари бир узун бир вақт бердик бу кишига. O'z fikrini ifoda qilsin deb. Endi kim bunga e'tiroz bildira oladi? Mana Jahongir Muhammad nima deb ayta olasiz mana shu Islom Oxunovning gaplarida bir O'zbekistondagi mavjud fikrga bir zid gap yo'qmi?
Endi bilasizlar, bugun O'zbekistonda sharoit shundayki, agar odamlar bilan gaplashsangiz, mustaqillikdan ham, mustaqillik degan so'zdan ham odamlarni ko'ngli qolgan. Shu nuqtai nazardan albatta men Amir Temur haqida bugun salbiy fikr bildirayotgan odamlarni tushunaman va buni ularni aybi deb hisoblamayman. Bu o'sha Amir Temur nomidan foydalanish uchun uni bir siyosatda haligi o'yinchoqqa aylantirayotgan Islom Karimov rejimining aybi deb bilaman. Chunki o'zi azaldan endi ming yillardir hamma vaqt ham bir o'sha shaxsni ilohiylashtirish ideologiyasi mavjud. Qandaydir bir shaxslarni ilohiylashtirib shundan haligi xalqni boshqarishda foydalaniladi. Agar bugun Karimov rejimi xalqqa bir katta foyda keltirgan va O'zbekistonni gullatib yashnatgan bir rejim bo'lganda edi, hozir Amir Temur haqida ham bir salbiy munosabatlar bo'lmas edi. Qarang, endi sovet davrida Amir Temurni doim qoralab kelishdi, yerga urib kelishdi, hatto o'sha Ibrohim Mo'minovlar buni tarixiy yo'l bilan ba'zi gaplarda aytganda Ibrohim Mo'minovlargacha ularni urib tashlashdi. Lekin bu mana Islom Karimov undan boshqacha foydalana boshladi. Mana shu nuqtada bir katta chalkashlik bor. Amir Temur endi albatta biz istaymizmi yo'qmi buyuk bir daho bo'lgan, buyuk sarkarda bo'lgan. Chunki bittagina kichkinagina bir misol bilan isbotlaydigan bo'lsak, o'sha jismoniy tomondan nogiron bo'lgan holatda buyuk sarkarda bo'lgan. Mana shuni o'zi ham uni buyukligini ko'rsatadi. Yoki o'sha o'lgan paytida o'zini boshini Mirsaid Barakani, ya'ni maslahatchisini oyog'iga qo'ydirgani ham uni buyukligini ko'rsatadi. Lekin men demoqchi bo'lgan,
lekin o'sha Mirsaid Barakani ham qatl qilgani g'alatida o'zingiz gapirgansiz buni.
Lekin hozir men unga ham kelamiz. O'sha men aytmoqchi bo'lgan narsa shuki, biz tarixni tarixchilarga, tarixni o'z holiga qo'yishimiz kerak. Yoki mana qarang, hattoki shu nasroniylarda Iso payg'ambarni bir guruh aytadiki, bu bizni xudoni o'g'li deydi, payg'ambar deb ilohiylashtiradi. Lekin ayni paytda tarix, ilm uni bir tarixiy shaxs sifatida ko'radi va kamchiliklarni ham o'rtaga qo'yadi. Mana bu joyda kamchiliklari bo'lgan deydi. Kimni kamchiligi yo'q deysiz? Amir Temurni kamchiligi yo'q deydigan bugungi rejimga tabiiyki men e'tiroz bildiraman. Amir Temurda ham kamchiliklar bo'lgan. Misol uchun deylik, o'sha agar kitoblarini o'qisangiz yo boshqalar nima qilsangiz, albatta o'sha zulmni ruhi ufurib turadi. Yoki endi bugungi kunda masalan Amir Temurni biz bobomiz deyotgan holatda O'zbekiston rejimi bir xalqqa isbotlab bermayaptiki, nima uchun Amir Temurni tuzuklarida 7-8 joyda o'zbeklarga qarshi judayam nafrat bor, juda kuchli nafrat bor. O'zbekni kerak bo'lsa ko'rgan joyda o'ldirib tashlash kerak degan nafrat borligini, shu gapni yozganligini bugun bu isbotlab bir asoslab berolmayapti. Bugun endi faqat albatta
o'sha hujjatini ko'rganmisiz, ya'ni Jahongir aka hujjati bormi o'sha yozilgan temir tuzuklarida shunaqa jumla aniq?
Albatta bor. Temir tuzuklari deb agar yozsangiz internetda ham turibdi, hamma joyda turibdi. Juda haligi men o'zim ham masalan nashr ettirganman, qolaversa shu temir tuzuklardagi 12 ta prinsipini olib turib 1993 yilda Karevsky prinsiplari bilan solishtirganman. Endi shuning uchun ham bugun endi O'zbekistonda o'zida nashr etilgan temir tuzuklari, lekin shuni bir ilmiy jihatdan asoslab berilmagan. Masalan, Karimov rejimiga o'xshagan bir g'addor rejim mana shu tarixiy shaxslarning nomidan foydalanishiga men qarshiman.
Endi Vislav Oxunovning asosiy nimasi? Jahongir aka, Vislav Oxunovning asosiy mujdasi, demak, u bizdan butun mamlakatni birlashtiruvchi bir qahramon bayroq bo'la olmaydi degan gapni aytdi. Eshitdingiz endi? Ancha uzun aytdi yani fikrlar.
Albatta, endi masalan, u Amir Temur haligi butun bir faqat o'zbeklarni birlashtirgan bir sarkarda emas, o'sha mintaqani birlashtirgan, juda katta bir, juda ko'p xalqlar yashaydigan bir mintaqani kuch bilan birlashtirgan. Lekin bugun endi o'zbeklarda albatta, masalan, Karimov rejimi uchun u hech qachon bir bayroq bo'la olmaydi, Karimov rejimi uchun bir qahramon bo'la olmaydi. Mana shu nuqtai nazardan men oldingi suhbatdoshga qo'shilaman, chunki aslida o'zi qahramonlarni xalq tanlaydi, rejim tanlamasligi kerak. Xalqning ichida ming qahramonlari bor, azaldan masalan xalq o'zi sevib kelgan boshqa. Agar xalqni o'zi tanlab uni qahramon darajasiga ko'tarsa, agar ilm uni hamma kamchiliklari va yutuqlarini shunday asoslab bersa, u paytda tabiiyki u qahramon. Lekin bugun o'zbek rejimi agar bugun chiqib turib meni qahramon deydigan bo'lsa, albatta men ham shaxsiy bir shaxsga aylanib qolaman, chunki bu rejim o'sha xalqqa qarshi rejim bugun. Mana shu nuqtai nazardan men qaramoqchiman masalaga.
Rahmat Jahongir Muhammad, Amerika Qo'shma Shtatlaridan jurnalist. Endi Jahongir aka tarixchilar gapirsin dedi. Har holda oramizda bitta tarixchi bor eng kamida, Umid Bobomatov. So'z sizga endi, o'rtoq muharrir, o'rtoq muarrix.
Bilasizmi, men bu narsani esingizda bo'lsa, bu masalani bir ko'targandik, tarixiy shaxslarga munosabat qanday bo'lishi kerak.
Mana Vislav Oxunov gapini eshitdingiz, a?
Ha, eshitdim. Vislav Oxunovni endi ichkaridan turib, O'zbekistonda turib, u yaxshiroq bilsa kerak, ichkarida nima bo'layotgani va yaxshiroq his etayotgan bo'lsa kerak. Men Vislav Oxunovning bir gapiga qo'shilaman, to'g'ri. Har bir jamiyatda, eng avvalo ilm, fan, madaniyat vakillari ustunroq bo'lishi kerak. O'sha jamiyatgina yuqori pog'onalarga, sarkardalar emas, buyuk ana shu allomalar, madaniyat vakillari nomi tug' sifatida ko'tarilishi kerak degan fikrga qo'shilaman. Lekin bu yerda boshqa masala borki, boshida mana suhbatimiz boshida bergan savolingizga agar javob beradigan bo'lsak, bugungi kunda qanday munosabatda bo'lishimiz kerak? Men tarixchi sifatida doim shu narsani qo'llab kelamanki, tarixiy shaxslarga, tarixiy hodisalarga doim har tomonlama baho berishga o'rganishimiz kerak. Bilasizmi, bugungi muammolarimiz ildizi nimada? Gap shundaki, biz tariximizni yaxshi bilmaymiz. Tariximizni yaxshi bilmaslik esa biz tarixi doim o'z tariximizni doim oq yoki qoraga bo'yashga harakat qilamiz. Ana shu yerda bizni avlodlarimiz yoki oq yoki qora, u yoki bu hodisaki ana shu bo'yalgan tasvirlarni qabul qiladi. Mana sovet davrida dedik. Sovet davrida Amir Temur kallakesar jallod, bilasiz qanaqa tasvirlangan edi. 90-yil mustaqillik davrida u yana bo'yaldi-yu, endi to'liq ijobiy, faqat ijobiy shaxsga aylandi. Tarixchi sifatida men aytishim kerakki, bu ham noto'g'ri. U o'z davrining odami bo'lgan, haqiqatan jahldor, minglab odamlarni, qancha xalqlarni nobud qilgan tarixchi. Shu bilan birga u bizning yurtimizni, bizning yerda katta madaniyatni asos, katta madaniyatga, katta buyuk davlatni asos solishiga olib kelgan shaxsdir. Xuddi shunday aytaylik, e'tibor bersangiz, har bir xalqda, har bir millatda o'zining qahramonlari bor. Shuning uchun biz xohlaymizmi, xohlamaymizmi, lekin bunday tarixiy shaxslar har bir millatda mavjud. shulardan biri o'zbek millati ham o'ziga masalan Amir Temurni olgan bo'lsa, uni faqat ijobiy tomonlarini ham. Biz mana aytmoqchi bo'lgan gapim, biz bu tarixiy shaxslarni o'rganishimiz bugungi va kelajak hayotimizga kerak. Biz o'tgan asrda, o'tgan asrlarda qilgan xatolarimizga qayta yo'l qo'ymaslik uchun o'rganishimiz kerak. Uni bo'yamasdan o'rganishimiz kerak. Mana shu asosiy aytadigan gap.
Bizni eshitishimizda hozir O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini raisi, muxolifat lideri deymiz va yozuvchi shoir Muhammad Solih. Endi Slava Oxunov qahramon mas degan bir fikrni aytdi. Kerak emas bunaqa bizga qahramon degan gapni aytdi. Umid Bobomatov esa yaxshi taraflarni olaylik, yomon taraflarni qo'yaylik degan. Va Jahongir Muhammad ham aytdiki, bu Islom Karimov bayrog'ini qahramon bo'la olmaydi dedi. Endi sizni nima deb o'ylaysiz? Mana shu qahramon, mana Amir Temur bizga qahramon bo'la oladimi? Muhammad Solih, marhamat.
Uni bosh qahramon keragi yo'q. Ya'ni bizni hurmat qilgan hammas tarixiy shaxslar ular. Hammasi bir xil biz uchun aziz. Hammasini hurmat qilamiz. Ammo ayni paytda xatolarni ham aytishimiz kerak. Ya'ni tarix takrorlanmasligi uchun, bizning bir saboq olishimiz uchun albatta ularning qilgan xatolarini tanqid qilish kerak, muvaffaqiyatlarini albatta targ'ib qilish kerak. Ya'ni boshqa bir ma'nosi yo'q. Ammo uni yana takrorlayman, na Temurni, nada Boburni idollashtirish noto'g'ri narsa.
Endi qarangda, O'zbekiston hududida 3 ta xonlikni nimasini ko'ramiz, yig'indisini ko'ramiz. O'shalar birlashuvi bugungi. Mana Xorazm, Xiva xonligi, Buxoro amirligi, Qo'qon xonligi, o'shalardan nima qilgan? Bir paytlar ular o'zaro urushgan va o'z vaqtida Amir Temur o'sha Xorazmga 5 marta hujum qilgan, vayron qilgan Xorazmni. Shu ma'noda xorazmliklar gapirsa, endi siz xorazmdansiz, qanaqadir taraf bir tarafda bo'lib, alamjada bo'lib gapiradi deyishadi. Ya'ni shu ma'noda sizni munosabatingiz qanchalik samimiy, ya'ni qanchalik tanqid qilishga haqqingiz bor Amir Temurni, Muhammad Solih?
Mening haqqim to'g'rini gapirish. Yoqadimi, yoqmaydimi, men obyektiv gapirishni istayman va obyektiv bo'lishni va to'g'ri gapirishni men tarjih qilaman, tanlayman. Temur haqida albatta xorazmlikman. Xorazmni vayron qilgan, 3 marta yer bilan yakson bo'lib ketgan, o'sha paytdagi tarixiy shart-sharoitlardan kelib chiqib va uning yagona hukmdorlikka bo'lgan intilishi, boshqasi hammasi, uning buyukligi, dahshat sochishi hammasi, bular hammasi bitta bir nima ko'rish kerak, bir joyda ko'rish kerak. Uni ajratib tahlil qila olmaymiz, afsuski. Menda bir Temurga nisbatan unday bir muhabbat yoki katta bir nima yo'q. Men faqat obyektiv o'sha Temurning shaxsini obyektiv baholash tarafdoriman, o'sha baholashga intilaman. Lekin Temurni idol qilish, Temurni haligidaqa uning shaxsidan, uning buyukligidan diktatorlarning foydalanishini men albatta bu chirkin bir narsa deb bilaman. Va Karimovni uning nomini bayroq qilib ko'tarib yurishi Temurni haqorat qiladi birinchi navbatda va o'zbeklarni va butun turk xalqlarini haqorat qiladi, chunki turk millatining buyuk liderlaridan Temur har qanday narsaga qaramasdan, butun haligi uning qilgan xatolariga qaramasdan buyuk ishlari ham bor, chunki undan keyingi Temur davrida boshlangan madaniyat nimasi ochilishi o'sha Ulug'bek va undan keyingi paydo bo'lgan butun haligi kuchi, ya'ni fan, adabiyot, ijtimoiy hayotdagi yuksalishlar hammasi albatta Temurda, Temurni katta xizmati bor. Ya'ni buni unutish nonko'rlik bo'lardi biz uchun, tarixiy bir nonko'rlik bo'lardi. Uni idolga aylantirish juda yomon narsa, chunki Temur hech nima emas, avliyo emas, u normal, ammo juda ehtirosli, juda hirsli bir nima inson, ya'ni hokimiyatga hirsi kuchli bo'lgan, kuchli bir lider, buyuk lider ya'ni. Ammo uni hech haligi ko'mirga idolga aylantirish yanglish bir narsa va bu shirkka olib keladigan narsa.
Muhammad Solih fikrlari edi. Hozir mana turli xil ma'lumotlarni ko'ryapmiz Amir Temur haqida. Rivoyatlar darajasida, har xil gaplar, har xil siyosiy baholar. Demak, gruzinlar u haqida yozsa boshqacha yozadi, armanlar sal boshqa, turklar sal boshqacha yozadi. Lekin Wikipediyaga ham shu narsa ko'chganday, ruscha Wikipediya, o'zbekcha Wikipediya, inglizcha Wikipediyada bir-biriga zid narsalarni ko'ramiz. Hozir biz bilan aloqada o'sha Wikipediyaga mas'ul bo'lgan hamyurtimiz Nodirjon. Nodirjon, assalomu alaykum. Eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum.
Nodirjon, men Amir Temur haqida o'sha inglizcha Wikipedia yozgan narsalar. Demak, Amir Temur turk sultoni Yildirim Boyazidni qafasga solib tahqirlagan, uni xotinini zo'rlagan degan gaplar bor. Nasroniylar dunyosini, o'sha Yevropani musulmonlardan qutqargan degan bitta nima mesej bor. Yahudiylarni o'sha Isroilga muqaddas yerlarga borish uchun yo'l ochib bergan degan gap bor va Rossiyani mavjud bo'lishiga yordam bergan, o'sha to'xtamishdan qutqargan. Shunaqa gaplar borki, go'yoki bu odam nuqul o'sha Rossiya, Yevropa xristianlarni do'sti bo'lganday degan hozirgi O'zbekistondagi olimlarning fikridan sal boshqacharoq manzara kelib chiqadi. Shularni gapirib bering. Nimaga asoslangan, naqadar jiddiy bular? 1-2 deb gapirib bersangiz, Nodirjon.
Men ozgina tanishib chiqdim shu maqola Temur haqidagi maqolalar bilan. Siz aytgan gaplarni ko'proq ruscha Wikipediyada uchratish mumkin. Inglizcha Wikipediyada bular siz aytib o'tgan boyagi Boyazidni ayoli zo'rlangani haqida yozilmagan. Ruscha Wikipediyada yozilgan adashmasam, Wikipediyaning bir tomoni u yerda har qanday ma'lumotni qo'shishingiz mumkin, ammo bu yozgan ma'lumotingizga manba keltirishingiz kerak. Boyagi Boyazidning ayolini zo'rlagani haqida ishonchli manba ozgina qidirdim, uzoq qidirganim yo'q, lekin topa olmadim. Menimcha bu qanchalik haqiqatga yaqinligini bilmayman. Lekin Amir Temurning, demak, o'zbekcha adabiyotlarda, O'zbekistonda nashr qilingan adabiyotlardan boshqacharoq tasvirlanishi, bunga albatta asos bor. Inglizcha Wikipediyada masalan juda ko'p manbalar keltirilgan. Bu manbalar albatta betaraf manbalar hisoblanadi. Afsuski, o'zbekcha manbalarni betaraf deb ayta olmaymiz. Oddiy masalan O'zbek Sovet ensiklopediyasini ochib qarasangiz, Amir Temur feodal davlatining asoschisi, umuman marxist boyagi ma'noda yozilgan, tanqid qilingan. Hozirgi O'zbekiston milliy ensiklopediyasini olib qarasangiz, butun bir buyuk, bir hech qanday nuqsoni yo'q odam sifatida tasvirlangan. Ammo g'arb mamlakatlaridagi yashayotgan olimlar yozgan asarlar bilan tanishib chiqsangiz, u yerda neytral baho beriladi. Ular bir narsa yozsa, asossiz, samosiz yozmaydi. Keyin ular bir qandaydir siyosiy tizimga bo'ysunmasdan yozadi. Islom, umuman islom tarixidagi muhim shaxslar bo'yicha eng nufuzli manbalardan biri Encyclopedia of Islam degan kitob bor. Enciklopediya, islom enciklopediyasi 3 ta nashr chiqqan. Butun jahonda eng nufuzli islom shu diniga mansub shaxslar haqidagi eng nufuzli manba hisoblanadi. O'sha manbada ham Amir Temurning, demak, yaxshi tomonlari ham shu bilan birga, demak, bosib olgan yerlarida qilgan qirg'inlari, masalan, O'zbekiston milliy ensiklopediyasi ham aytib o'tilgan, ammo O'zbekiston milliy ensiklopediyasi aytib o'tilmagan. Masalan, Isfahon shahrini zabt etgandan keyin 90 ming odamni qatl qilgani aytib o'tiladi inglizcha manbalarda. Chunki ular hech kimga, hech kimni siyosiy nima propagandasiga bo'ysunishlari shart emas. Ular bu gaplarni yozganda qandaydir tarixiy asoslanib, o'z izlanishlariga asoslanib aytadilar.
Endi Nodirjon, bu hujjatlarda o'sha hujjatlarda, Wikipediyadan chiqadigan hujjatlar, men ham ko'rib chiqdim, ya'ni eshitishga tayyorgarlik ko'rdim biroz. Har holda O'zbekistonda bir yaxshi donishmand, millatini, xalqini o'ylaydigan bir nima deymiz, ijobiy qahramonni ko'ramiz. Spektakllarda ijobiy, salbiy qahramon degan. G'arb manbalarini o'qisak, qanaqadir salbiy, qilichidan qon tomgan bir sharq zolimini ko'ramiz-da. Shu qanchalik to'g'ri mana shu mening tasavvurim, ko'rgan tasavvurim.
Endi fikringizga to'la qo'shilmayman, sababi g'arb manbalarida ikkala tomon ham aytib o'tiladi. Uni, demak, juda bir yaxshi lider bo'lganini, bir narsani oldindan ko'ra bilgani bu tomonlari tan olinadi ularda ham. Masalan, bosib inglizcha Wikipediyada o'qiganimda ko'rdim, bosib olgan yerida, demak, avvaliga shu bosib olgan yerlarda yaxshi muomala qilgan shu xalqqa. Isfahonda masalan ularni qirg'in qilishiga sabab uni soliq to'layvergan odamlarga hujum qilganlar, demak shu soliq to'lashni xohlamaganlari, bundan tashqari masalan turli xil qurilishlarni qurdirgani, to'g'rimi, madrasa, maktab, umuman
Nodir bilan aloqa. Nodir, eshityapman.
Ikkinchi tomoni siz aytganday, yomon tomonni ham aytgandan keyin yaxshi tomonni ham aytib o'tadi. Menimcha bu eng to'g'ri variant, chunki O'zbekistondagidek, hozirgi ahvoldagidek faqat uni maqtayversak, xuddi bir nuqsonsiz odamlarni, bu aslida qanday desa mumkin, mumkin xato joylari ham yo'qdir, lekin uni qilgan ishlarini har tomonlama to'laqonli tasvirlamaganingizdan keyin u haqida noto'g'ri tasavvur paydo bo'ladi, birinchidan, to'g'rimi? Bu Wikipedia yaxshi tomoni ham shu, har qanday odam manba topoladimi, ishonchli manba topolsa shu fikrlarni qo'shiladi, shuning uchun maqola borgan sari neytrallashib boradi. Bu o'rinda menimcha g'arb manbalari sifati yoki betarafligi tomonidan ustun keladi O'zbekistondagi chop etilgan kitoblarga qaraganda.
Demak, o'sha yerda shunaqa hujjat chiqadimi, ya'ni Amir Temur Yevropani musulmonlikdan, islomdan, o'sha Boyazid Yildirimni hujumidan qutqargan degan bir nima kelib chiqadimi xulosa?
Endi u yerda men o'qishim, tushunishim bo'yicha biz zabt etishda ko'proq territoriya bosib olish maqsadi ham bo'lgan Amir Temur. Aynan shu Yevropani bosib olmasligi uchun buyaga hujum qilgani yo'q, bu yozatgan menimcha territoriyani kengaytirib borish maqsadida bosib olgan. Bu demak indirekt effekt bo'lib qolgan. Boyagi yevropaliklar o'zi turklardan qo'rqib turgan paytda ular uchun bir yaxshi narsa bo'lgan. Shuning uchun ham adashmasam Edgar Allan Po Temurni maqtab she'rini yozgan. Turklar zulmidan qutqardi degan ma'noda tushungan ular, lekin aslida ular Temurdan turgan, Temurning o'zi hujum qilishdan ham qo'rqib turgan yevropaliklar shu paytda.
O'sha inglizcha Wikipediyada Temurni Karl Torga yozgan maktubi, Temurni o'g'li Mirshohni yana o'sha Yevropa hukmdorlariga yozgan maktublaridan hujjatlar keltirilgan, fotokopiyalar. Ya'ni qanchalik bular aniq hujjatlar, ya'ni bir nima yo'qmi, yolg'on yo'qmi, yolg'on aralashmaganmi?
Yo'q deb o'ylayman, sababi u yerda muzeylarda saqlangan hujjatlar keltirilgan. Shu Fransiya shohi adashmasam yoki Fransiyaning kelgach emas, Fransiya shohi Temurga yuborgan xatni, demak, nusxasi saqlangan muzeylarda. Bu tarixiy hujjatlar. Keyin inglizcha Wikipediyada bir qiziq ma'lumot berilgan. Temur tuzuklari O'zbekiston milliy ensiklopediyasi ham juda katta bir bunday muhim manba sifatida qaralgan. Temur tuzuklari Amir Temur o'zi yozgan avtobiografiya deb ishoniladi, lekin inglizcha Wikipediyada yangi ma'lumot olishingiz mumkin. Bu narsani rostdan Amir Temur yozganiga ko'p olim ishonmaydi, aksar olim. Sababi bu 17 asrda o'ylab topilgan uydirma deb ishoniladi. Sababi bu asarni taklif qilgan Abu Tolib Husayn shu asarni Yaman kutubxonada topib olganini aytgan. O'ylab qarasanglar, Temur qayerda bo'lgani, Samarqand qayerda yoki Temur bosib olgan yerlar qayerda, Yaman qayerda, keyin nimaga endi shuncha paytdan keyin paydo bo'lgan. Bundan tashqari Temur tuzuklari shuncha muhim manba bo'ladigan bo'lsa, nimaga boshqa hech qayerda bir og'iz so'z aytilmagan degan shu ma'lumotlardan kelib chiqib, bu asar haqiqatdan uzoqligini xulosa qilganlar. Unga man ishonmaydilar. Afsuski O'zbekistonda bu qanday bir eng ishonchli manba sifatida qaraladi bu manbaga. Aslida Temur bosib olgan mamlakatlarda qolgan kitoblar, qo'lyozmalar bilan hech kim yoki bilmaydi yoki tanishni xohlamaydi, chunki u yerda Temur haqida nafaqat ijobiy, salbiy ma'lumotlar ham bo'lishi mumkin. Shuning uchun menimcha O'zbekistonda bu narsaga ko'p e'tibor berilmaydi.
Nodirbek, rahmat, eshittirishimizda qatnashing, hali ham nima deydi, agar vaqtingiz bo'lsa. Endi mana eshittirishimizda Muhammad Solih qatnashyapti. Muhammad Solih, shunaqa narsa borki, mana bizni bobokalonimiz Amir Temur, sohibqiron Amir Temur turk sultoni Boyazid Yildirimni yengdi, qafasga soldi deb maqtanish borda. Shu maqtanish haqida siz bir maqola yozuvdingiz 90-yillarda. Hatto o'sha O'zbekiston prezidenti Islom Karimov ham Germaniyaga borgandami, qaysidir mamlakatga borganda aytgan edi. Mana shu biz sizlarni turklar zulmidan qutqardik degan ma'noda. Shu gaplarni eslaysizmi, ya'ni shu maqolani yoki mana shu biz Boyazidni yenggan odamni farzandimiz deb maqtanishga qanchalik asosimiz bor? Muhammad Solih.
Albatta, Islom Karimov 1995-yilda Almaniyaga ilk ziyoratida Bundestagga chiqib gapirganda o'sha Amir Temur g'arbni, sizlarni turk istilosidan qutqardi va Boyazidni yengib sizlarga katta yordam berdi. Buni unutmasligingizni istaymiz. Ya'ni biz sizlar bilan aslida ittifoqdoshmiz degan gapni o'sha yerda aytdi va o'zining juda katta farosatsizligini ko'rsatdi. Chunki ikkita turk hukmdori o'sha 15-chi asrning boshida bo'lgan ikkita turk hukmdori o'rtasidagi urush o'sha paytdagi siyosiy konjunktura, o'sha paytdagi tarixiy sharoitlar ichida birinchi navbatda o'sha dunyoda o'sha paytda ikkita hukmdordan boshqa global kuch yo'q edi. Bu ikkita kuchning to'qnashuvi edi. Bitta kuch bütün Avrupa tarafini tahdid qilib turgan paytda Avropaning yarmini olgan holda o'zining saltanatini qurgan edi va ikkinchi bir kuch butunlay sharqni o'z qo'lida tutib turgan, o'z nazorat tutib turgan Temur Amir Temur'un küçüğü idi. Ve bu iki de kuşun toplaşığı, iki de kattan ekette tarihi hadise ve bunun neticeleri hem, bunun akıbetleri hem tabi tarihine belki özünün itiyatken uşa şığırıdan değilik mi, özünün mecrasından çıkarıp yuvar desek olalı. Çünkü kiyin bilesiniz uşa Temur'un bu Ankara uruşudan aldın ötken bütün Rusya tarafta gir, bu yan ve Tohtamışka bugün hücumları akıbeti de Rusya bizim devletini kurup aldı. Yani bu bugüne indi elbette yakşı mı yaman mı her taraftan her şekilde öz menfaatlerine göre talkini kılını yaptı. Lekin Türk dünyası için bu bizi yakşı bugün yok aslında. Yani Amir Temur'un yani bütün fatihlerinin hepsini icabi de bahalaş elbette bir yaklamalık olardı. Şunun için Amir Temur ve Bayezid'in uğruşu hem düşündüğü ziddiyetli bir talkınlara sebep buldu ve bunu Karimov kokşagen diktatörler hem özenin kullanılması da manfaatı için elbette faydalandı. Ve Bundestag'daki çıkışı elbette bizim için ziddiyetli bir çıkış oldu. Çünkü biz Türkler yani Özbek Türkleri ve Türkiye Türkleri bitti milletimiz ve bizim tarihimiz bir, bizim kanımız bir, millet dinimiz bir. Barıp Avrupa'nın, Avrupa aldı da bunu maktanış, bu kette bir farasasızlık ve hıyanet idi. Bu mesele bu içe ben 90. yılda bir de makale yazgan edim. Bizim içe tahlil kılışke urunup gördüm ve buna felsefi bir şekilde hatta isimden vergen edim bu makalenin namı. Türk karakterideki kosmopolitizm ve subjektivizm degen nam idi tahminen. Ben az isimde yok. Makalemi yok atıp koydum originalini. Bu şehirde yani Türk kosmopolitizminin timsali sıfatla ben Amir Temur'u görsettim. Yani Amir Temur dünya eğer menge boysunsa bütün dünyanı men bahtlı kılaman degen şiar bilen ortaya çıktı. Yani biz millet başka ecretmemiz ırk. Bütün insanlar, mazlum insanlar menin himayem aslında degen kette bir gelip kurtarıp çıkıp bütün Fatih Kigen caylarda uşa özenin haligi büyük insanlara has özenin merhametini göstetti ama düşmanlara gelen elbette özenin bütün azabını bütün küçü bilen namayan kıldı. Bayezid ise Türk Sultanı Bayezid Avrupa'ya uşa diğerli Viyana'nın Viyana'ya yakın Avusturya topraklarına yakınlaşken gitti uşa peytte. Ve bir taraftan ya ama limanı aylanı bötüp Konstantinopolis'e hoca bir aylanı bötüp Konstantinopolis'e alışkı az kalgan idi ve Temur'un Ankara vuruşu, Ankara harbi bu fatihini yani Konstantinopolis fatihini 50 yılga geciktirdi. Onun için yani Amir Temur'un bu nasıl bilen Ankara'daki harbini yengişi ve verdi zafer kazanışı bilen maktanış bize doğru kemiydi. Elbette katta maharet bilen o alevan kazandı. Askeri taraftan bize köp örgenledigen meseleleri var. Ama tarihi manada bizim elbette bu zaferini alt planga çıkarıp maktanışımızda bizim elbette milli şuurumuz yol koymuydu. Yani milli şuuru bo'lgan adamlar uchun bu bir maqtanish obyekti bo'lolmaydi.
Muhammad Solih fikrlar, rahmat. Endi mana eshittirishimizda o'z vaqtida o'sha Turkiyadagi gazetalar bilan hamkorlik qilgan jurnalist Turkiyada yashab, Jahongir Muhammad ishtirok etmoqda. Jahongir aka, men bilishimcha har holda Ankarada Amir Temurga haykal qo'yilgan, lekin Toshkentda Yildirim Boyazidga haykal yo'q, hatto Otaturk ko'chasini ham nom olib tashaldi. Ya'ni bunga sizning munosabatingiz, ya'ni Turkiyadan turib qanaqa ko'riladi bu kishining roli? Bu birinchi savolim. Ikkinchi savolim, O'zbekistonda faqat Amir Temur bo'lib, masalan, Shayboniy, keyin boshqa hukmdorlarning nomi pasaytirilish nimasi bor, tendensiyasi bor? Shunga munosabatingiz, Jahongir aka.
Endi albatta Amir Temurga dunyoni har bir burchida turli munosabatlar bor. O'sha agar men Olmaniyaga borganda Pokistonda ko'rganman, u yerda Islom muzeyi bor, o'sha yerda devorni bir tomonida juda katta qilib o'sha paytlarda chizilgan suratni ko'rganman. U yerda Amir Temur fil ustidan tushyapti, qafasda ishda Yildirim Boyazid. Xuddi shunday boshqa joylarda ham munosabat har xil. Deylik, ingliz milliy shoiri masalan Edgar Po juda bir kuchli doston yozgan. Turkiyada ham mana shunday munosabatlar har xil edi. Biz kelgan paytlarda juda salbiy qarashar edi, ya'ni bir dushman deb qarashar edi. Lekin keyinchalik biroz munosabat o'zgarganday bo'ldi. Ayniqsa o'sha Temurda biz kim millatlarning qadimi va eng buyugi turkni bosh bo'g'inimiz deganga o'xshagan gaplari ko'p tarqalib ketdi. Ya'ni mustaqillikdan keyin Turkiston respublikalari bilan aloqalar jarayonida Temurga munosabat ancha o'zgardi va ular o'sha bu ikki buyuk turkning kelisholmagani mana shu tarixda shunday katta salbiy natijalarga olib kelgan degan bir fikrga kelishdi. Lekin hozirga kelib albatta Turkiyada O'zbekistonga nisbatan tarix o'rganiladi. Bir tomondan deylik boyagi his hayajon bilan gapiruvchilar bo'lsa, ikkinchi tomondan o'sha shaxsiy kishilarni ilohiylashtirish ideologiyasi mavjud va uchinchi tomondan ilm ham o'rganiladi. Shu agar ilmga qaralsa albatta Amir Temurni o'sha yaxshi tomonlari va yomon tomonlari ham ko'rsatiladi. Deylik Amir Temurni o'sha dunyoda buyuk bir davlatchilikka asos solgani, davlatda hamma atributlarni o'rnatgani, mana shular bir ilmiy tarzda asoslansa ayni paytda yoki Turkiyada Amir Temurni masalan islomga juda katta xizmat qilgan deb hozir baholanmoqda. Mana shu Kavkaz tomonlarini hammasini islomlashtirgan degan narsalarni olib turib, islomda eng katta haligi bir katta xizmatkori sifatida bugun talqin etishlar bor Turkiyada. Endi albatta o'sha mana bu yerda hammamiz fikrimiz bir joydan chiqyapti. O'sha tarixiy shaxslarga ular qanday bo'lsa, shuni to'laligicha o'rganish nuqtai nazaridan qarash kerak. Bugunga agar O'zbekistonga qaraydigan bo'lsangiz, shu zafarnomani olishadi-da, shu zafarnoma bilan yoki Amir Temur yozgan degan bir zafar yo'li kitobini olib, o'sha bilan ideallashtirishadi. Lekin bu yerda bitta narsani aytmoqchimanki, mana shu bugun O'zbekistonda Amir Temurni qahramon deyotganlar Amir Temurni sevmaydi. Amir Temurdan nafrat qiladi. Jumladan men o'ylayman, Islom Karimovni o'zi ham Amir Temurni yaxshi ko'rmaydi. Agar yaxshi ko'rganda edi, masalan 25 yildi ichida Islom Karimov bir 500 million pulni ajratib turib, katta yirik tarixchilarni chaqirib, juda zo'r ssenariy yozib, Hollywoodga olib kelib, Amir Temur degan bitta epik katta filmni yaratgan bo'lar edi va dunyoga shu bilan birga O'zbekistonni ham, O'rta Osiyoni, Turkistonni, o'sha Chig'atoy ulusini, butun tariximizni tanitgan bo'lar edi, lekin buni qilmadi. Faqat O'zbekistonni ichida Amir Temurni nomidan ya'ni foydalanyapti, o'sha xalqni bitta nuqtaga qaratish nuqtai nazaridan bir Amir Temurdan qahramon yaratyaptiligi. Aslida uni o'zi ham Amir Temurga hasad qilsa kerak, Amir Temur bo'lolmayotgandan ichida kuysa kerak, chunki o'sha hozirgi qanchalik ziddiyatli bo'lmasin, Amir Temur o'sha tarixda juda buyuk nom qoldirgan, buyuk sarkarda va o'sha davlatchilikka asos solgan bir buyuk inson sifatida ham qolaversa, o'sha insoniy qadriyatlar nuqtai nazaridan ham, islomiy qadriyatlar nuqtai nazaridan ham juda katta nom qoldirgan. Mana shuning uchun baribir kelajak Amir Temurni men o'ylayman to'laligicha o'sha o'zbek tarixchilari ham dunyo tarixiga asoslangan holda, dunyo tarixida juda chuqur o'rganilgan Amir Temur faqat misol uchun Zafarnoma yoki Ibn Arab shoh kitoblari emas, boshqa minglab kitoblar asosida yoki o'sha undan keyingi tarixchilarning yozganlari asosida juda yaxshi baho berilgan Amir Temurga.
Endi Jahongir aka, mana Nodirbekni eshitdingiz-a? Nodirbek o'sha Temur tuzuklariga shubha bildirilganini aytdi. Endi o'sha Temur tuzuklarini originali forscha bo'lib, Tuzuki Temuriy va Sog'ining tarafidan o'zbekchaga tarjima qilinganini o'zida shubha bo'lardi. Nega o'zbekcha turkchada yozilmagan bu deganda? Shunda qanchalik bu mo'tabar hujjat, ya'ni Temur tuzuklari?
Yo'q, endi uni masalan men akademik Ibrohim Mo'minov darajasida emasman. Masalan, akademik Ibrohim Mo'minov o'sha davrni bilgan eng kuchli odamlardan. O'sha 70-71 yilda Samarqandda butun dunyodan olimlarni, temurshunoslarni chaqirib, juda katta konferensiya qilgan odam. Shuning uchun urilib ketgan. Mana shu odam shu katta konferensiyada 28-ta eng dunyoni mashhur nimalar qatnashi olimlari konferensiyada shu nutq so'zlashgan. Mana shu yerda u kitob, mana shu Amir Temurni tuzuklari o'sha yerda e'lon qilingan birinchi marta, lekin biror kishi e'tiroz bildirmagan o'shanda. Albatta bugun e'tiroz bildirishlari mumkin, men unga qarshi emasman, e'tiroz bildirishsin, lekin ayni paytda biznikilar ham chiqib turib uni asoslasin. Ey birodar, unday emas, bunday, bunday emas, bunday. Tarix mana shunday o'rganiladi. Tarixni o'rganib turib nima qilinadi? Men albatta bugun bir kishi chiqib turib zafarnomani Sharofiddin Ali yozmagan desa, men unga qarshilik qilmayman. Unga bir tarixchi chiqib buni asoslash kerakki, yo'q birodar, unday emas, bunday, mana senga ilmiy asoslar deb butun gapirayotganimiz ham mana shuni atrofida ketyaptiki, Amir Temur qahramon, 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 bir zolim rejimning qahramoni, Islom Karimov rejimining qahramoni. Bu mana shu joyda haligi men noroziman. Amir Temur o'sha bir buyuk tarixiy shaxs, biz uni har tomonlama o'rganishimiz kerak va o'shandagina uni hamma hurmat qiladigan bo'ladi. Bugun biz uni faqat bir tomonga olib ketaversak, biz unga nisbatan yomonlik qilgan bo'lamiz.
Endi Amir Temur haqida kino ishlanmadi deganingizda bir nohaqlik bor, kino ishlandi. Katta pul ajratildi, ya'ni 92 yilda juda katta pul ajratilib, mana Behzod aka rol o'ynadi. Endi mana lekin kino yaxshi chiqmagani boshqa masala endi bu. Lekin hukumat pul ajratdi shu kinoga.
Hollywoodda juda ko'p buyuk tarixiy shaxslarga epik filmlar qilinadi. Demak, Makedonskiy bo'lsin, boshqa juda zo'r dunyo bo'yicha tarqalib ketgan. Lekin masalan, Islom Karimov 500 million pulni qo'yganda Hollywoodni manaman degan rejissyorlari yoki dunyoni manaman degan tarixchi olimlari bu ishga bosh qo'shib turib, shuni qilgan bo'lar edi. Agar Islom Karimov Amir Temurni sevganda bo'lardi bu. Men aytmoqchimanki, Islom Karimov o'zi aslida Amir Temurdan nafrat qiladigan odam bo'lsa kerak. Chunki uni unga nisbatan bu qadar yomonlik qilmagan bo'lardi.
Endi O'zbekiston tashqarida ham filmlar suratga olingan, har holda opera bor. O'sha Amir Temur degan opera bor. Buni Slava Xunov yaxshi biladi, rassom. Slava, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, Amir Temur obrazi O'zbekiston ichkarisida balkim yomon tasvirlanayotgandir, o'sha siz aytdingiz, o'sha haykallardagi qilichlar noto'g'ri, otlar noto'g'ri debdi. Endi tashqari dunyodagi uni san'atdagi aksi qanaqa? Mana shuni gapirib bersangiz. Slava.
Ну, во-первых, там весь просвещённый мир, а мы тогда ориентировались на запад, весь мир знает, что первая постановка, с чего начинается английский театр. Сезон английского театра, это в постановке «Марло», «Тимурла», знаменитая постановка, она не сходит со сцены. Многие знают, в Париже стоит памятник Балану, в Стамбуле стоит памятник, маленький бюст там, от отец большой, а там все эти, значит, вокруг есть. Многие помнят, армянские, грузинские, русские летописи, они вот наполнены описаниями о Тимуре. Иранский народ, грузины, кавказский народ, турки, все знают. Его знают по его делам, по его, так сказать, безжалостной захватнической политике. Так что это медийный человек, известный человек. Если бы он выбрал другого неизвестного, вот, но мир его не знает, здесь это известная личность. И стали его национальным героем, он проецирует лучи славы Тимура. Вот это отражение, я тоже его отражение, я тоже такой, я его сын, я это сын нашего народа, и я сын нашего народа. Здесь игра такая тонкая с одной стороны, и с другой и непонятная, значит, с другой стороны, для тех, кто знает историю. Понимаешь, для тебя его образа, продолжатель его дела, я как бы тоже такой же, я тоже установлю в стране порядок и, так сказать, и закон. Но я установлю этот порядок и закон теми же методами, что устанавливал мой патрон. Вот какая мысль была. Мысль: вы бойтесь, Вот как Тимура боялись народы, дрожали перед его именем, мы тоже так должны дрожать.
Слава Ахуну фикирлари, рахмат, слава. Енді естеріңізді мана Мухаммад Солих қатнаса епті. Слава Ахуну фикирларда Амир Тимур образыдан Ислам Каримов илхомлар манам оша тәртіпті орнатамын. Манам қылышымнан қан тамады деген бір тақлид бар екен де. Ва бу тақлидні немесе анатомиясын түсіндіріп берсеңіз, қайдан шығады бұл оша? Неме үшін? Çünkü bazı tarihçiler, o'sha 92-yil yılda eşitip gördüm eski nimalarni, audiolarni. Mana siz ham Samarqanddan tug'ilgansiz, Amir Temur ham Samarqanddan tug'ilgan, Qashqadaryoda ishlagansiz, sizni ham rafiqangiz mana o'sha o'rislardan bo'lgan, Amir Temur ham Mo'g'ullarga o'rlangan deb qanaqadir taqlidni o'zi bir nima qilib berishgan unga. Lagamardonlik sifatida yetkazilgan, ya'ni Islom Karimovga, lekin buni ortida nima bor, Muhammad Solih? Siz har holda bilarsiz deb o'ylayman.
O'sha aytgan o'sha kompleksga bor taqaladi. Ya'ni Temurni go'yo o'zi bilan qiyoslaydi, o'zi bilan muqoyasa qiladi, boshqa har qanday chiqqan Jaloliddin boshqasini Xorazm mulki bilan muqoyasa qiladi. Shayboni ham katta lider bo'lgan, ya'ni birlashtirgan o'sha nimadan keyin Temurdan keyin birlashtirgan katta markazlashgan davlat qurgan odam Shayboni bo'lgan. Uni haligidaqa Sahroyi falon deb turib nima qiladi, ammo aqlli inson bo'lgan u. Haligi salbiy qahramon, ijobiy qahramon degan ahmoqona narsa bor bizda. O'sha o'rislardan olgan, o'sha bizning olimlarning ham, tarixchilarning ham, tahlilchilarning ham miyasini zaharlagan butun rus trafaretlari. Va o'shaning oqibatida mana shunday bitta liderimizni ko'tarib, ikkinchisini yerga botirib, yerga tepkilab yo'q qilish bizning uchun odatga aylangan, afsuski. Hammasiga hammasining yaxshi taraflari bo'lgan, yomon taraflari bo'lgan. Uni biz obyektiv tahlil qilib, obyektiv ko'rsatishimiz kerak bog'alarimizga, farzandlarimizga.
Muhammad Solih fikrlariga rahmat. Endi mana Slava Xonim eshitirishimizda qatnashdingiz, biroz tarjima qilsak endi sizga tushunasiz degan umiddamiz. Nima aytdiki, Jahongir Muhammad aytdiki, Islom Karimov Amir Temurni yomon ko'radi dedi. Va Muhammad Solih o'sha Islom Karimovdagi Amir Temur bilan bog'liq kompleks majruhlik haqida gapirdi. Sizni fikringiz, ya'ni bu yerda Amir Temur qahramonmi, Islom Karimovmi? O'zbekistonda kim o'zi bosh qahramon?
Я думаю, это он как бы перманентный герой. Перманентный герой, потому что его уже задвинули на задний план, и на его место уже занял сам Каримов. Вот какая-то распасовка или лакировка задумывалась как бы. Сейчас уже как-то не очень это все популярно, все по-другому идет, что национальный герой, как сейчас в Дуканбе, ученые сказали, надо назвать отцом нации Рахмонова. У нас давно папой называют, вот, в народе. И народ папа, да-да, и так далее. Вот. То есть это медленная инверсия происходит, медленное смещение одного образа и замена его образом живого человека. И в то же время происходит слияние их как бы в одно целое. Вот. Поэтому как национальный герой он в первую очередь нужен был к президенту. А, вот. И он эту задачу выполнил. Вот. С другой стороны, почему бы не Бабу? Все-таки это просветитель, это совершенно потрясающая личность. Совершенно его империя существовала очень долго. И его сыновья совершенно легальную политику проводили, соединение определенных традиций, разных верований вместе. А вот, при нем Индия расцвела. Почему? Вот спрашивается, почему не Бабур стоит? А ведь Бабур это фигура интереснее даже. И даже в том, что он там правнук и так далее. Выбор, наверное, был, но решили в пользу жесткого устрашителя. Как бы образ Каримова он бы не вязался с Бабуром, потому что Бабур был интеллектуал, писал стихи, заметки, свои воспоминания, и так далее. Это был высокоинтеллектуальный человек, понимавший сферу искусства совершенно. Сам был поэтом. Вот. И это не вязалось никогда. Здесь был такой парень рубаха. Поэтому и выбрали Тимура. Как я сказал, снова проецируя его образом на себя.
Slav Ahunov fikrlari edi. Eshitirishimiz oxiriga yetyapti. Slav Ahunov aytdiki, O'zbekistonda Temur permanent qahramon, ya'ni o'tkinchi qahramon. Hozir bu o'zining rolini, siyosiy rolini o'ynab bo'ldi va asosiy qahramon Karimov bu menman deb odamlarni ishontirishga urinayapti degan fikrni aytdi Slav Ahunov. Ya'ni tarix bir siyosatni qo'lda o'yinchoq bo'lyapti. Tarixiy qahramon, tarixiy obrazlar. Umidjondan fikr eshitmoqchi edim-da. Tarixni mana shunaqa foydalanish Gelsin de münasebeliz kanaka, Ümitcan.
Slav Akan'ın yaplarını eşitip durup, minde hem şu fikir geldi ki, bana hazır, bana şu yılda ben Moskva'da oturgen bolsam eğer, hazır ki bugün irtelap Moskva'nın kaysıdır maydanlardan birde, Stalin'in katta banerini asıp, hukumat tomonidan ruxsat berilgan katta bannerni osib qo'yishdi. Mana g'alabaning 70 yilligiga bag'ishlab. Vaholanki hozirgi davrgacha, Putin davrgacha, Stalin jallod, Stalin diktator sifatida juda ko'plab gapirildi. Millionlab o'lgan odamlarning o'sha memorialdan boshlab boshqa faktlar keltirildi. Shunga qaramasdan turib, hozirgi kunda Stalinni tiklash harakati juda sezilib qoldi. Mana Slovakiya gapirgandek, demak, bundan xulosa qilish mumkinki, har bir tuzum tarixiy obrazini, tarixiy shaxs obrazini eksploatatsiya qilishga harakat qiladi. Bu tabiiy. Lekin qanchalik jamiyat, fuqarolik jamiyat mana shunday siljishlarga qarshi tura olishi, xalqqa, ommaga bu nima bo'layotgani, bu tarixiy shaxs to'g'risida o'sha tarixiy haqiqatni yetkazib berishi mana shu yerda muhim bir omilga aylanyapti. Jamiyatda o'zi immuniteti bo'lishi kerak. Jamiyat mana bu odam yaxshi, ertaga yoki bu odam yomon deyishini shundaycha qabul qilmasligi uchun jamiyatda o'zini siyosiy bilim darajasi va o'sha kerakli bo'lgan bir qandaydir bilimlar nimasi, majmuasi shakllangan bo'lishi kerak. Mana boya film to'g'risida gapirildi. Aytaylik, Rossiyada hozirgi kunda xuddi shunday hodisa davom etyapti. Rossiya uchun aytaylik, Putin yoki Grozniy qattiqqo'llar, qattiqqo'l hukmdorlar nomi tiklanyapti. Ular ulug'lanyapti. Chunki hozirgi hukumatga, Putin hukumatiga aynan shu mujda jamiyatga yetkazilishi kerakki, qani qattiqqo'l, bizga ham qattiqqo'l bir hukmdor kerak degan. Xuddi shunday menimcha O'zbekistonda ham xuddi shu nazarda tutilgan Amir Temur Bobur emas, Amir Temurni nomi ko'tarilgani uchun Ibn Sino yoki Beruniy emas, Amir Temur buyuk sarkarda va millat otasi sifatida ko'tarilishi.
Umidjon, rahmat. Endi Boburni o'zi Temurbek haqida yaxshi gaplar yozib qoldirgan Boburnomada har holda. Mana bir ozgina nima iqtibos keltirsak, Temurbek poytaxt qilib berdi Samarqandni. Temurbekdan burun Temurbekdek ulug' podshoh Samarqandni poytaxt qilgan emasdir. Temurbekning va Ulug'bek Mirzoning imorati va bog'oti Samarqand mahallotida ko'pdir. Samarqand arkida Temurbek bir ulug' ko'ch solibdir 4 osiyonlik. Endi shunaqa, lekin yana medalni bu tarafiga qarasak, butun dunyodan talab keltirilgan duru javohirlar Samarqand peshtoqlariga osilgan. Ya'ni bu haqsizlik emasmi? Buni asli samarqandlik jurnalist Jahongir Muhammadga bermoqchiman. Eshitirishimiz oxirida yana o'sha savolga qaytamizda.
Yani albatta, bilasizmi, bugun Islom Karimov rejimi o'sha Amir Temurni o'ziga sherik qilishga intildi, lekin sherik qila olmaydi. Menimcha Karimov nomi bor tarixda uchib ketishi mumkin, ammo lekin bu Amir Temurni nomi bor tarixda qoladi. O'sha qilgan ishlari bilan ham, balki yo'l qo'ygan kamchiliklari bilan ham, qanday bo'lsa shu tarixda qoladi. Tarixda qolgan ham dunyoda masalan mingdan ziyod kitob yozilgan Amir Temur haqida, o'sha turli tillarda turli olimlar o'sha paytlarda va undan keyin ham yoziladi. Endi albatta bilasizmi, haligi mana yuqorida siz aytdingiz, bir Almir Saidbar ekanini o'zi qatl qilgan dedingiz. Shunday gaplarga aslida men qarshi yozgan edim. Amir Temurni o'sha o'z ustozlariga juda qattiq hurmati bo'lganini yozgan edim va Islom Karimovda shu narsa yo'qligini yozganman. Islom Karimov o'z ustozlarini
yo'q, buni nafaqat yozgansiz, o'sha majlisda Islom Karimovga qarab aytganingiz esimda. Parlament oliy kengash deb aytilardi menimcha, o'sha televizordan olib ko'rsatganda siz aytdingiz, Amir Temur qattiqqo'l edi, lekin Said Barakani gapiga quloq solardi. Nima uchun siz muxolifatni qatag'on qilyapsiz? Shunaqa degandingiz, ya'ni men aniq balkim ittibos keltira olmayotganman.
Quloq solgan. Men o'sha Amir Temurni bag'i yaxshi tomonini aytganman o'sha yerda, shularga quloq solganini aytganman. Endi albatta bugun Amir Temur qayerda bosib olgan bo'lsa, u vaqtda o'sha yerda yomon gaplar, yomon rivoyatlar, yomon narsalar to'qilgan. Bu bundan keyin ham bo'ladi bu narsa. Biz bunga obyektiv qarashimiz kerak. Va o'sha asosiy narsa, O'zbekistonda qachon agar rejim o'zgarib bir demokratik rejim bo'ladigan bo'lsa, o'shandagina Amir Temur ham, Navoiy ham, boshqalar hammasi, Bobur ham, hammasi bir aniq o'rganiladi. Ular kim edi, qanday edi, qanday hokimiyatga keldi, yutuqlari nimada, kamchiliklari nimada deb o'rganiladi. Ya'ni bugungi rejim xuddi sovet rejimiday. Sovet rejimi mana yuqorida aytildi, uni qora dedi, bugun oq deyilyapti. Mana shu oq deyilishini o'zi Amir Temurga nisbatan bir haqorat. Biz aytayotgan gap mana shu. Bugun endi bugungi rejimga bayroq bo'lolmaydi bu Amir Temur. Mana shuni aytmoqchiman.
Endi Xurshid Davron akani chaqiruvdik, u kishi tashrif buyurmadilar, lekin har holda mana Facebookda u kishi sahifalaridaman, Amir Temurdan bir uzunti qo'yibdilar, bir iqtibos. Ulamo bilan suhbatda bo'ldim va pok niyatli, toza qalbli kishilarga talpindim. Ularning hikmatlaridan ulush tilanib, muborak nafaslari bilan duoi fotiha berishlarini o'tindim. Darvesh, faqir va miskinlarni o'zimga yaqin tutdim, ularning ko'ngillarini og'ritmadim degan ekan Sohib Qur'on Amir Temur hikmatlaridan ekan bu. Balki bu Xurshid Davronni orzusidir, lekin hayot haqiqati sal boshqa. Ya'ni Amir Temurdan jabr ko'rganlar bor, ya'ni undan xayr ko'rganlar barobarida. Yozuvchilar har doim qalbi pok insonlar, Xurshid akalar ham. Yaxshi tarafini, ya'ni yomonini yashirib, yaxshisini oshirib yozishadi.
Aytmoqchimanki, boyagi bir sifatimizga qaytib kelsam, Rossiyada ham mana yaqin kunlarda Gollivudda Temurlanga nima uchun O'zbekistonda film, bir epik film, yaxshi film olmadi degan savolni men ham o'zimga berib yurgandim. Moskvada yashayotgan kinorejissyorimiz Alex Hamroyev ssenariysi asosida Gollivudda film olinadigan bo'ldi. U film Ralf Winter degan Gollivud prodyuseri va rossiyalik mashhur qo'shiqchi Avram Russo uni nima qiladigan bo'ldi. Endi qanchalik bu amalga oshadi, hozircha kelishuv ketyapti ekan, lekin mana shu film olish niyati Gollivud rejissyorlarda bor ekan. Aytmoqchimanki, Amir Temur bu buyuk bizning ajdodlarimizdan, u haqiqatdan undan o'rnak oladigan narsa bor va uni biz har tomonlama o'rganishimiz kerak. U ijobiymi, salbiymi, lekin biz uni o'rganishimiz, xuddi shunday biz boshqa tarixiy shaxslarni ham unutmasdan. Lekin uni men doim qarshi edimki, faqat bir shaxs yoki bir tarixiy obrazni ko'tarib chiqish. Bizni tariximizda juda ko'plab minglab boshqa tarixiy shaxslar ham bor. Biz ana shuni unutmasligimiz kerak.
Rahmat, xuddi mana shu jumlalar bugungi eshitirishimizga yakun yasasin. Ya'ni bir odamdan iborat emas, ya'ni katta xalqimiz, katta millatimiz, sarkardalarimiz, allomalarimiz ko'p, ularga Allohning rahmatlari bo'lsin. Va ayni paytda kechgan haftada Amir Temurning tavallud kuni nishonlandi. Biz ham baholi qudrat muhokama qilishga urindik, O'zbekistonda aytilmayotgan gaplarni aytishga, munozara muhokama qilishga urindik. Endi nima ham derdik, rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Agar Jahongir aka yana bir aytaman degan gapingiz bo'lsa, marhamat, agar nima bir fikr aytilmay qolgan gap bo'lsa.
Endi asosan hamma fikr aytildi, o'sha baribir kelajak o'sha bu narsalarga aniq bir bahosini beradi. Shu Amir Temurdan mana Umidjon juda ham to'g'ri gapni aytdi. O'rganadigan narsalar ham juda ko'p. O'sha masalan, bugun Islom Karimov Amir Temurni bayroq qilgan holda Amir Temurni juda ko'p ishlariga qarshi ishlar qilmoqda. Mana shu narsa meni ko'p o'ylantiradi. Ya'ni bu Islom Karimov rejimi Amir Temurga yoki boshqa bizni sarkardalarga yoki boshqa bir o'tgan olimlarga, masalan bugun O'zbekistonda nomlari bayroq qilinayotgan islomiy olimlarga yoki boshqa olimlarga o'sha munosib emas. Men o'ylayotgan narsa mana shu. Bir odamni agar siz o'zingizga yo'lboshchi qilib olasizmi, dohiy qilib olasizmi, deylik bir ilohiylashtiradigan bo'lgan taqdiringizda hech bo'lmaganda shu odamni yo'lidan yurishingiz kerak. Ya'ni u odamga qarshilik qilmasangiz kerak. Mana shunaqangi bir ziddiyatli holat bugun O'zbekistonda. Ya'ni Amir Temurni nomini Amir Temur degan holatda ayni paytda Amir Temurni yo'liga bir ziddiyatli ravishda harakat qilinmoqda. Demoqchimanki, agar tarix o'z yo'lidan ketishi kerak, siyosat o'z yo'lidan ketishi kerak. Mana Amerikada Amerika birinchi prezidentlari bo'ladimi, tarixiy shaxslari bo'ladimi? Agar ularni yaxshi tomonlarini aytib yuradigan odamlar bo'lgani bilan ilmda ularda ikki tomoni ham birdek ko'rsatiladi. Kamchiliklari ham ko'rsatiladi, boshqasi ham. So'zim boshida aytgan edim, Iso alayhissalomni payg'ambar sifatida, Xudoning o'g'li sifatida dinda ko'rsatilsa, ilmda uni shaxs sifatida ko'rsatiladi, kamchiliklari ham ko'rsatiladi. Demakki, biz mana shu yo'ldan ketishimiz kerak. Haqiqat yo'lidan, haqiqatni aytish kerak. Kim edi? Mana shu.
Rahmat. Men o'sha eshitirishni boshlashdan oldin bir tarixchilar bilan munozara qildim. Bir kun oldin Facebookda, bu yerda. Aytishdiki, o'sha iloji bo'lsa mana shu mavzuga teginmanglar. Bir hurmat qiladigan bir obro'li odam tursin. Arini iniga cho'p tiqmanglar deydi. Ya'ni biror bir albatta uni jabr qilgan momentlari bor tarixda, buni bilamiz, lekin shuni aytish shart. Xalq undan noto'g'ri xulosa chiqarishi mumkin. Salbiy taraflarni aytmaylik degan bir tavsiyalar bildirildi, lekin bugungi suhbatda menimcha unaqa Amir Temurga qarshi biror bir muzda chiqmadi har holda. Jahongir aka, nima deyapsiz, Umidjon?
Albatta, endi bilasizmi, Amir Temurni qabrini ustidagi toshda bir gap yozilgan, aytilganki, bu toshni kim agar qimirlatsa, bu insonni ruhini chinqiratsa, uni boshiga balo kelsin deyilgan. Ya'ni bir shunaqangi qarg'ish yozilgan.
Biza qimirlatdikmi bugun endi?
Odamlar balki ko'p gaplarni aytishga, nima qilishga xijolat qilishar, lekin uni baribir o'sha bir kun yaxshi tomonlarini ham kamchiliklarini ham hammasini aytsak, shundagina biz tarixni o'rgangan bo'lamiz. Ya'ni tarixni ilohiylashtirish kerak emas, tarixni o'sha o'rganishimiz kerak. Bugun qarang, hammamiz tariximiz deb maqtanamizda, lekin
bilmaymiz
o'zimizni ko'rsatolmaymiz, hech kim bo'lib qolyapmiz.
Shunaqa
tariximizga munosib bo'lishimiz kerak.
Tarixda qancha bo'lsa shuncha bo'lsin. Chunki kecha bitta tarixchi bilan gaplashsam, bo'yi 180 bo'lgan deydi. Men Gerasimovning hujjatini ko'rsatdim. O'sha qabrni ochganda 170 bo'lganda bo'yi. Ya'ni 10 santimetr qo'shib qo'ysam, o'sha Amir Temurga foyda bo'lsa kerak deb o'ylasa kerak-da.
Yo'shqat aka,
men unga ziyon qilishadi-da boyagi tarixni soxtalashtirish tufayli
bo'y baland
Amir Temurni nomiga ziyon qilishadi.
Rahmat, endi gapiradigan gaplar ko'p. O'zi bu suhbatlar O'zbekistonda bo'lsa ma'qul bo'lardi. O'zbek mediasi, o'zbek matbuoti buni hamma taraflarga minbar berib gaplashsa yaxshi bo'lardi, lekin bu ishni ham biz qildik. Nima o'sha rahmat hammaga, sog' bo'linglar. Amir Temurni tavallud kuni bilan tabriklaymiz. Xo'p, omon bo'linglar.
Rahmat.
Olam alizikmine hemden değil fermanlar, kulluk eyler hizmetinde kanlar sultanlar. Hoşma gazem meveşi sahip kranım var benim. Biz alam qoşa aytan düşdi aşiqlar yüz min dadilə alıbdan zülfəçim